Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Od ponoći ni Srbija ne prima izbeglice bez šengenskih dokumenata. Srbija neće biti parking za izbeglice, izjavio Vučić.
Štitit ćemo ljudska prava svih izbeglih lica, ali štitit ćemo i naše nacionalne interese.
Zbog obilnih padavina i izlivanja vodotokova, vanredna situacija proglašena u 3 grada i 13 opština. U toku ojačavanje nasipa pred nove padavine, iz Čačka poručuju.
Nastojaćemo da to maksimalno uradimo što možemo.
Joseph Biden upozorava Iran da će SAD reagovati u slučaju da prekrši nuklearni sporazum. Sutra oblačno s kišom, na planinama sneg, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Posjetili smo izbeglički kamp u Idomeniju na grčko-makedonskoj granici gde se 13.000 ljudi nada ulasku u Evropsku uniju i sa pažnjom prati nova pravila na balkanskoj ruti i odluke evropskih lidera. Kako su nam rekli, ne žele nazad u Tursku.
Mrzim Tursku i ne želim da se vratim. Ne znam šta ću raditi. Ovo je glupa odluka.
We are from Iraq. We are 7 days here.
Mi smo iz Iraka i ovde smo 7 dana. Situacija je veoma loša, naročito za žene i decu. Nadamo se da se neće ostvariti odluka koju je donela Evropa.
Šta će biti u fokusu Nikolićevih razgovora u Moskvi? Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku, smatra da će dominirati spoljnopolitička koncepcija aktuelne vlasti Srbije.
Svakako će Rusija na određeni način tražiti nekakvu možda dodatnu vrstu garancije da Srbija na evropskom putu neće revidirati vlastiti odnos ka zvaničnoj Moskvi. Kao i sasvim verovatno tema statusa ovog humanitarnog centra koji se nalazi u Nišu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 9. mart.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da je vlada Srbije uskladila funkcionisanje granice ka Bugarskoj i Makedoniji s pravilima koje su uvele Slovenija i Hrvatska o zatvaranju takozvane balkanske rute za izbeglice bez šengenskih dokumenata.
Od sinoć u ponoć naša vlada je počela da primenjuje odluke koje su primenile druge zemlje na ruti. To znači da je naša granica što se migranata tiče prema Makedoniji i prema Bugarskoj funkcioniše u skladu sa pravilima koja su ustanovljena od strane vlade Republike Slovenije, a sledstveno tome i vlade Republike Hrvatske.
A premijer Srbije Aleksandar Vučić je povodom zatvaranja balkanske rute izjavio da je u Srbiji mali broj izbeglica i da će se Srbija ponašati ozbiljno i odgovorno.
Mi ćemo se ponašati odgovorno, ozbiljno, štitit ćemo ljudska prava svih izbeglih lica, ali štitit ćemo i naše nacionalne interese i Srbija neće biti ni parking ni saberni centar. Ali ćemo, razume se, prema izbjeglicama koje se nalaze na našoj teritoriji, to je minimalan broj, ponašati se u skladu sa uzusima međunarodnog javnog prava, humanitarnog prava i, razume se, pokazujući svoje ljudsko i solidarno lice.
Ni Makedonija od ponoći ne prima nove izbjeglice i migrante, prenose tamošnji mediji. Kako se navodi, to je rezultat odluka Slovenije, Hrvatske i Srbije da više ne primaju izbjeglice bez važećih pasoša i viza, a u skladu sa odlukom o primjeni šengenskog režima. Mađarska je zbog izbjegličke krize proširila vanredno stanje na teritoriju čitave zemlje, što podrazumeva i dodatne vojne i policijske patrole koje će biti angažovane na sprečavanju ulaska migranata. Ministar unutrašnjih poslova Šandor Pinter rekao je da su te mere potrebne zbog neizvesnosti oko toga kojim će putem krenuti ljudi koji su ostali zaglavljeni na Balkanu. Austrijska vlada pozdravila je slovenačku inicijativu, ocenivši da će se time odvratiti migranti da krenu ka Evropi, prenela je agencija AFP. Inače, na severu Makedonije u izbegličkom kampu u Tabanovcima trenutno se nalazi 1050 ljudi, dok je u međuzoni na granici sa Srbijom još oko 500 osoba. U prihvatnim centrima u Srbiji trenutno ima oko 1500 izbeglica. Kako je predviđeno, oni mogu da počnu proceduru za azil u Srbiji ili će u suprotnom, u saradnji s međunarodnim organizacijama, biti vraćeni u zemlje porekla. Ahmed Halimi iz Crvenog krsta u Preševu za Radio Slobodna Evropa je rekao da u tamošnjem izbjegličkom centru ima 500 do 600 ljudi, uglavnom iz Afganistana, Iraka i Sirije.
Kod nas ništa ne primećuje, znači situacija je dobro, baš evo, igramo malo loptu tu, družimo se. Zadnjih 24 sata su dobili oko 1000 obroka, znači sve funkcioniše normalno, svi radimo normalno. Znači isto kao samo što ne dolaze izbjeglice, znači nema samo ovi što su tu, novi nema. Ne. A ovi što se tu zbrinuti, znači im dobije i topli obrok, dobije sve.
U Grčkoj se prema podacima Agencije za koordinaciju upravljanja krizom nalazi preko 34.000 izbjeglica, od kojih je u Idomeniju oko 13.000 ljudi. Kako javlja naš Blagoja Kuzmanovski, oni ne žele da budu vraćeni u Tursku kao što je to predviđeno planom sa samita Evropska unija-Turska.
Ne želimo da se vratimo u Tursku. Odluka Evropske unije je glupa. Ovakvi su komentari nekih od migranata u kampu i domeni u Grčku u vezi novog dogovora između Evropske unije i Turske, čiji širi principi predviđaju da ilegalni migranti koji dolaze u Grčku trebaju biti vraćeni u Tursku. Mrzim Tursku i ne želim da se vratim. Ne znam šta ću raditi. Ovo je glupa odluka, kaže Sofiji iz Iraka. U kampu i domeni na makedonsko-grčkoj granici se nalaze preko 13.000 izbjeglica, među njima mnogo žena i dece, koji prolaze hladne i kišne noći u šatorima. Higijenski uslovi su veoma loši, a od otpadaka kojih ima svuda naokolo se širi neprijatan miris.
We are from Iraq. We are 7 days here.
Mi smo iz Iraka i ovdje smo 7 dana. Situacija je veoma loša, naročito za žene i decu. Nadamo se da se neće ostvariti odluka koju je donela Evropa, kaže izbjeglica iz Iraka, koji dodaje da niko od njih ne želi da se vrati u Tursku, jer pri prelasku mora mogu da poginu. Svi koji su potrošili pare da dođu do ovde, neće se saglasiti da se vrate. Pokušat ćemo da ostanemo ovde, možda ćemo protestovati, kažu izbjeglice u Idomeniju. U međuvremenu, kamp Vinojuk kod Gevgelije na makedonskoj strani je skoro prazan, jer grčko-makedonsku granicu prolaze samo manje grupe izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zbog obilnih padavina i izlivanja vodotokova proglašena je vanredna situacija u 3 grada i 13 opština u Srbiji, gdje je evakuisano 170 osoba, a poplavljeno 710 domaćinstava. To su podaci Ministarstva unutrašnjih poslova. Načelnik sektora za vanredne situacije, Predrag Marić, izjavio je da je situacija s poplavama sada mirnija, ali da su zbog najava da će u narednim danima pasti veća količina kiše, svi kapaciteti stavljeni u punu pripravnost. Marić je za RTS rekao da su za vladu Srbije informacije Republičkog hidrometeorološkog zavoda i kolega iz Rusije simbol da se mora spremati za najgori scenario. Kako kaže, do kraja proleća sve snage moraju biti u punoj pripravnosti i vršiti monitoring nad vodotokovima.
U toku današnjeg dana se sa strukom, dakle javnim preduzećem Srbija vode, Direkcija za vode, Vojvodina vodama, Beograd vodama, definisati krizne tačke i podiže se kapacitet svih snaga, znači i vojske i policije i sektora za vanredne situacije, sve ono što država ima, bit će narednih dana stavljeno u potpunu pripravnost.
U ugroženim područjima na teritoriji Čačka i Lučana sprovode se preventivne mere. Na najkritičnijim punktovima nadziđuju se nasipi, a pozivaju se i dobrovoljci koji bi mogli da pomognu u punjenju i postavljanju džakova, javlja Vladimir Nikitović.
U štabu za vanredne situacije Čačka kažu da je situacija pod kontrolom, ali da zahteva oprez. Trenutno su sve ekipe angažovane na sanaciji ojačavanju bedema na Čemernici, koji je bujica probila u ponedeljak ujutro. Akcijom rukovodi javno preduzeće Srbija vode, čiji rukovodilac u Čačku Jovanka Ćirković ističe da su radovi uveliko u toku.
Šta možemo da uradimo, radimo. Sada eto, svi smo tamo, imamo obezbeđena neka stiže materijal, pozvali smo ljude, građanstvo i nastojaćemo da to maksimalno uradimo što možemo.
Pomoćnik gradonačelnika Milan Bojović apelovao je na građane Čačka da se kao dobrovoljci pridruže pripadnicima Vojske Srbije i civilne zaštite koji su preumorni usled danonoćnog punjenja i postavljanja vreća sa peskom iznad korita Čemernice u Konjevići i Preljinskoj Baluzi.
Mi smo uputili apel građanima Čačka koji imaju dobru volju da svojim sugrađanima pomognu da organizovanim prevozom od gimnazije na svakih sat vremena odu na Živanića most u Konjeviće i na neki način svojim volonterizmom pomognu u punjenju džakova i sanaciji tih oštećenih bedema.
Mnogi Čačani strahuju da bi u novom poplavnom talasu mogla da popusti brana u Parmencu, usled čega bi bio ugrožen čitav grad. Član štaba za vanredne situacije, zamenik gradonačelnika Radenko Luković, uverava da je takav strah bezrazložan.
Prethodni vodeni talas je bio negdje oko 800 do 1000 litra u sekundi, 2014. to bilo oko 1500 litara. Kad je u pitanju brana, tu ne postoji apsolutno nikakvi rizici u smislu, statika je apsolutno stabilna, brana je renovirana, statički ojačana pre nekoliko godina, tako da apsolutno nikakav rizik.
Znatno teža situacija je u Dragačevskom kraju. Milivoje Dolović iz kriznog štaba opštine Lučani kaže da desetak teških mašina tokom čitave noći i jutra rade na ojačavanju bedema u selu Đerać na ušću Bjelice u Zapadnu Moravu.
Pokušavamo da dignemo nivo bedema iz još pola metra kako bi spremni dočekali ove padavine u petak. Pored samog bedema u Đeraću radi se još na pet lokacija gdje se vrše pročišćanje potoka koje se ulivaju u rijeku Bjelicu koja najviše pravi problema u momentu u opštini Lučani. Pokušava se izvadi nanešeni, znači pesak, mulj, granje, drva koje su u potoku kako bi spremno mogli dočekati nove količine vode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U Užičkom kraju posljedice poplave su velike, lokalni štabovi zasedaju, a građani strahuju od najave novih padavina, javlja Novka Ilić.
U opštini Kosjerić mnogo je odrona, oštećenih puteva i klizišta. Saša Cisvarić, načelnik odeljenja za vanredne situacije Zlatiborskog okruga.
Zaseok Godečevo gdje imamo 70 domaćinstava odsečenih zbog tri pristupna puta koja su zbog klizišta u prekidu, donose se konkretne mere za otklanjanje tih posljedica.
U Bajnoj Bašti su problemi sa srušenim mostovima, oštećenim lokalnim putevima i strujom, kaže Cisvarić.
Negde oko 6 stanovnika je bez struje i također u opštini na 17 trafostanica i 500 stanovnika i normalizacija se očekuje u najkraćem mogućem roku.
U Požegi štab za vanredne situacije je u stalnom zasedanju. Strah je od narednih dana pa se pravi strategija za zaštitu najugroženijih naselja. Predsjednik opštine Milan Božić.
Donali smo jedan zaključak da nam Tatavica bude prioritet koja je stalno na udaru, bilo da je Morava u visokom vodostaju, bilo da je Đetinja, da odradimo makar ove godine plansku dokumentaciju zaštite tog naselja i pročišćavanja svih kanala.
Komisije bi trebale da počnu procenu štete na terenu, kaže Božić i podsjeća da su i građani odgovorni za ovakvu situaciju.
Možda su upravo 10 flaša koje smo mi bacili, nemarno zapušili propust, možda neko zaboravljeno bure koje je ostavljeno negdje zapušilo isto neki kanal.
S obzirom na ogromne štete od ove poplave, postavlja se pitanje čija je krivica veća, odgovornih na lokalnom ili republičkom nivou. Mikan Janković, direktor Požeške direkcije za izgradnju, objašnjava da su za velike vodotokove odgovorne Srbija vode.
Regulacija vodotoka prvog reda je u nadležnosti države. A ako već država pokušava da nađe opravdanje zbog čega to ne radi, ima neke preče stvari pred našim sugrađanima, mi smo krivi. Mi mora da nađemo način kako da se urade regulacijne radovi kako bi ove štete bile što manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U opštini Raška istoimena reka se povukla, ali je ostavila blato i mulj u dvorištima kuća i poplavljene njive, prenosi Danica Gudurić.
Srećko Milićević iz Milatkovića mesne zajednice gde je najviše štete kaže da mu je uništen kompletan zasad malina i žitarica.
To je poplavljeno 50 ari žitarica i 15 ari malina, to je 2,500 komada malina. Meni, ali ima još ostalih, znači nekoliko hiljada malina je poplavljeno. Ja ne znam sad da li i ono što nešto ima i ova zemljište sad da sme tu da se sadi ponovo malina ili ne, za to je ogroman mulj, smrad ogroman, sad se osjeća svugdje oko kuće, spremno za punjenje tih žakova da obezbedimo ako ne ide drugi talas, što se otekuje od večera.
Pre dva dana reka Raška je dostigla nivo od pre 50 godina i poplavila oko 320 hektara njiva. Jedna porodica je evakuisana, a ugroženo je 67 kuća, kaže predsjednik opštine Raška Ignjat Raketić.
Pokucali su nam bedemi koji su ranije pravljeni pre 10 godina u vodotoku reke Raška i poplaveno područje između 320 hektara. Obradive površine 67 kuća da je ugroženo, jedna porodica je evakuisana, 6 štala je evakuisano sa stokom.
Voda za piće je za sada ispravna, u popravljena područja upućena je ekipa koja će proceniti epidemiološku situaciju. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U okolini Trstenika Zapadna Morava ponovo je izazvala ogromne štete, i to u istim selima kao i pre dve godine, javlja Branko Vučković.
Delove teritorije opštine Trstenik ponovo su pogodile poplave slične onima iz maja 2014. godine, a nabujala Zapadna Morava izlila se na istim mestima kao i tada, nanoseći katastrofalne štete poljoprivrednim proizvođačima. U ovom kraju poznatom po proizvodnji voćnih kalemova i povrća, voda je nanela ogromne štete, kaže kalemar Radisav Milanović iz Velike Drenove.
Poplavljena je i Drenova, poplavljena je i Medveđa, poplavljena je i Bogdanje, i Ugljarevo, i Počekovine, i Ribnik. Malte ne, sad su veće poplave nego što su bile 2014. Najveća je katastrofa što su već iskalemljene voćne sadnice, tako da će to dostavi velike posledice.
Prema prvim procenama poplavljeno je oko 1000 hektara obradivih površina i 10 kuća, a iz najugroženijih domaćinstava evakuisani su ljudi iz stoka. Miroslav Aleksić, predsednik opštine Trstenik, kaže za Radio Slobodna Evropa da nivo Zapadne Morave danas stagnira, a da ekipe za odbranu od poplava ojačavaju bedeme i nasipe u očekivanju novog vodenog talasa.
Mi ćemo tokom današnjeg dana da se svim raspoloživim kapacitetima bavimo se ojačavanjem odbranbenih nasipa i bedeme na Zapadnoj Moravi koji su kritične tačke i pripremamo se za najavu obilnih padavina tokom sutrašnjih dana i tokom petka, tako da usmerili smo se na preventivne aktivnosti danas kako bismo sprečili dalje poplave.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Od ponoći ni Srbija ne prima izbeglice bez šengenskih dokumenata. Zbog obilnih padavina i izlivanja vodotokova, vanredna situacija proglašena u 3 grada i 13 opština. Joseph Biden upozorava Iran da će SAD reagovati u slučaju da prekrši nuklearni sporazum. Sutra oblačno s kišom, na planinama sneg, temperatura do 11 stepeni. A u narednim minutima vodit ćemo vas i u Novi Sad, gde je u toku izložba fotografija sa ratom zahvaćenih područja hrvatskog fotografa Hrvoja Polana.
Slike, neka slika jesu zaista uznemirujuće, kako su ih nazvali, međutim, stvarnost oko nas je uznemirujuća.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić počeo je dvodnevnu posjetu Rusiji, tokom koje će se sastati s predsjednikom Vladimirom Putinom i patrijarhom Ruske pravoslavne crkve Kirilom. Susret Nikolića s Putinom predviđen je za sutra, a prema najavi Kremlja dvojica zvaničnika će razmotriti stanje i perspektive razvoja strateškog partnerstva. Također, kako je najavljeno, neće biti potpisana nikakva dokumenta, niti će biti zajedničkih izjava. Potpredsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović smatra da će dominantna tema biti spoljnopolitička koncepcija aktualne vlasti Srbije.
Svakako će Rusija na određeni način tražiti nekakvu možda dodatnu vrstu garancije da Srbija na evropskom putu neće revidirati vlastiti odnos ka zvaničnoj Moskvi. I čini mi se da će to možda biti prioritet, kao i sasvim verovatno tema statusa ovog humanitarnog centra koji se nalazi u Nišu.
Da li mislite da će Nikolić u kontekstu te dve teme dobiti nekakve sugestije od Putina?
Sasvim je moguće očekivati da tu vrstu nekakvih sugestija koje će se uputiti predsjedniku Srbije vezano za spoljnopolitički kurs naše zemlje. Međutim, treba ipak imati u vidu da dominantne instrumente formulisanja i implementacije spoljne politike Srbije ima vlada Srbije. Tako da tim u vezi ne bi trebalo očekivati nekakve značajne promjene.
Koliko je uopšte u tom onda smislu Nikolić sagovornik za tu temu?
U svakom političkom sistemu institucija predsjednika jeste na određeni način bitna i u ovom kontekstu opet ja bih teo da nagovestim da je vlada Srbije ta koja, da kažemo, i formuliše i dominantno implementira spoljnu politiku, tako da ne bi trebalo niti podcijeniti a niti preceniti ovaj značaj posete Nikolića Moskvi i naravno da će biti određenih signala koje će Moskva slati u kontekstu pre svega nepodržavanja bilo kakvih aspiracija srpskog članstva u NATO ili nešto slično, ali što se tiče evropskog puta u ovom trenutku ne mislim da će Moskva potencirati na tom pitanju, već da će možda očekivati tu jednu vrstu dodatnih garancija da neće doći do značajnijeg remećenja odnosa ili da kažemo promjene u odnosima između Beograda i Moskve na evropskom putu Srbije.
Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o borbi protiv korupcije, na zavetu građanima da će pobediti tu negativnu društvenu pojavu i hapšenju Miroslava Miškovića, rejting Aleksandra Vučića vrtoglavo je skočio. Usledila su još neka spektakularna hapšenja, podigla su nerealna očekivanja, ali nisu dobacila visoko. Srbija je i dalje zemlja visoke percepcije korupcije, ukazuju sagovornici Branki Trivić.
Šta se onda htelo hapšenjem Miškovića? Branislav Čanak, čelnik sindikata Nezavisnost, o tome nema ni najmanju dilemu.
To je predstava. Na kraju neće odgovarati ni za prelaz van pešačkog prelaza.
Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije, podsjetiće da je Aleksandar Vučić izjavljivao kako je Mišković plaćao neke funkcionere prethodnih vlada iznosima teškim čak nekoliko desetina hiljada evra mesečno.
Nije pokrenut postupak ni protiv Miškovića, ni protiv nekog ministra koji bi sadržao jednu takvu optužbu. To jeste nešto što predstavlja kršenje pretpostavke nevinosti Alda Miškovića, ali mnogo je opasniji problem ukoliko aktuelni predsjednik vlade ima neke dokaze, neke informacije o tome, a da jedna takva stvar nikada nije procesuirana.
Čak nikada su izgovarane parole da Srbijom više neće vladati tajkuni, da će biti nulta tolerancija korupcije, nisu bile praćene odgovarajućim sadržajem, jer ni prema zakonima koji su važili pre dolaska aktuelne vlasti, korupcija nije bila dozvoljena pojava, nego zabranjena i kažnjiva. Ocenjuje Nenadić, ali ako stvari konkretizujemo i pokušamo da merimo šta je urađeno na nekim primjerima gde su davana konkretna obećanja, kaže, stvari će biti jasnije. On navodi slučaj spornih privatizacija.
I da stvar bude još lošija, nagomilalo se umeđu vremenu novih izveštaja Vladinog saveta za borbu protiv korupcije, koji nisu dobili nikakav epilog, pa čak ponekada ni reakciju od strane vlade. Tako da, ako pođemo od tog primjera, možemo da kažemo da je učinak daleko iza nekih očekivanja koja su se verovatno kod mnogih građana javila pre 3 ili 4 godine.
Vučić se vajka da je pravosuđe grana vlasti koja je bila neefikasna. Činjenica je da sudski procesi dugo traju, zašto odgovornost ne snose izvršna vlast, ni ova, ni prethodne. Ali koliko će ti procesi trajati zavisi i od kvaliteta prethodno prikupljenih dokaza, ukazuje Nenadić i ističe.
Ono zašto je izvršna vlast, političari mogu biti odgovorni, to je stvaranje nekih nerealnih očekivanja, predstave da je maltene nesumnjivo utvrđena krivica koja u nekim slučajevima nije potkrepljena dovoljno kvalitetnim dokazima. To naravno ne amnestira sudski sistem od njihovog dela odgovornosti.
Sve što se u antikorupcijskom pohodu zbilo tokom 4 godine vlasti Aleksandra Vučića nije dobacilo do nosilaca glavnih političkih uloga koji su bili dužni da štite javni interes. Udar na tajkune, čak i da ga ima, udar je na posledicu, a ne na uzrok, ističe Čanak.
Tajkuni ne mogu da nastanu bez odgovarajućeg političkog sistema koji svojim intervencionizmom u privredi omogućava tajkunima da prolaze tamo da inače nikad ne bi prošao. Ova vlast, bivša vlast i još bivšija vlast su se petljale i petljaju se u privredu 100 puta više nego drug Tito.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dodajmo da se danas navršava 25 godina od martovskih demonstracija 91. u Beogradu, datuma koji se smatra početkom vaninstitucionalne političke borbe opozicije. Protest je organizovao i predvodio Srpski pokret obnove Vuka Draškovića, tada najjače opozicione stranke. Većeg obeležavanja četvrt veka od demonstracija, međutim, danas nije bilo. Vuk Drašković je položio cveće kraj spomenika knezu Mihajlu, a SPO, koji je danas na izbornoj listi SNS-a, oglasio se kratkim saopštenjem u kojem se u nekoliko pasusa navodi šta se dogodilo 9. marta 1991. uz ocenu da ništa slično više ne sme da se ponovi, te da je 9. mart i pamćenje i opomena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki potpredsjednik Joseph Biden upozorio je Iran da će Sjedinjene Države reagovati u slučaju da prekrši nuklearni sporazum postignut sa 6 velikih sila. Biden, koji se nalazi u Izraelu, gdje je razgovarao s premijerom Benjaminom Netanjahuom, reagovao je time na vest da je Iran ispalio 2 balističke rakete na kojima je bilo ispisano Izrael mora biti potpuno uništen. Kandidat za nominaciju Republikanske stranke za predsjednika Amerike Donald Trump osvojio je najviše glasova na stranačkim izborima u 3 države, dok je demokratski kandidat Bernie Sanders odneo iznenađujuću pobedu u Michiganu. Hillary Clinton je ubedljivo prva u Missouriju. Dragan Štavljanin.
Novi stranački izbori za predsjedničku nominaciju republikanaca održani su utorak u Michiganu, Mississippiju, Havajima i Idahu, a američki milijarder je izgubio jedinu Idahu da je najviše glasova dobio Ted Cruz. Cruz je izjavio da jedino on može da pobedi Trumpa koji nema podršku takozvanog establishmenta republikanske partije. Senator Marco Rubio završio je na 4. mjestu u Michiganu i Mississippiju bez jednog delegata, a loše rezultate morat će da popravi sljedeće sedmice na izborima u njegovoj državi Floridi. Međutim, Trump, biznismen bez iskustva na javnim funkcijama, Alabama vodi u anketama i u Floridi, gde je sinoć održao pobednički govor. Posle pobede u Mississippiju, Michiganu i Havajima, Trump je učvrstio poziciju kao najozbiljniji kandidat među republikancima. On je izdržao seriju negativnih reklama od svojih protivnika, koji dovode u pitanje njegove poslove i korišćenje vulgarnih i oštrih reči. Trump je rekao da će biti bolji predsjednik od svih osim Abrahama Lincolna i da je on najveći konzervativac od svih.
Ja ne menjam Republikansku partiju. Ja sam konzervativac, ali zdravorazumski. Niko nije konzervativniji od mene kada je reč o energetskoj nezavisnosti, zatim ulozi vojske i brizi prema našim veteranima koji su zaboravljeni. Niko nije konzervativniji od mene oko zdravstvene zaštite. Ukinut ćemo Obamacare. Svakako niko nije konzervativniji od mene kada je reč o zaštiti naših granica.
Na jučerašnjim izborima demokratske stranke Bernie Sanders je osvojio najviše glasova u Michiganu, što je bilo neočekivano jer su višenedeljna istraživanja javnog mnjenja pokazivala da je Hillary Clinton u znatnoj prednosti. Zahvalan sam građanima Michigana jer su prkosili procenama raznih analitičara i anketara dajući nam podršku, izjavio Sanders. Hillary Clinton je ipak povećala vojstvo pobjedom u Mississippiju, gde je dobila veliku podršku birača afroameričkog porekla. Clintonova je kritikovala Trumpovu kampanju ističući da nadmetanje za predsjednika ne bi trebalo da podrazumeva vređanje, već rezultate. I want to be the president.
Želim da budem predsjednik, ne onih koji su već uspješni jer im nisam potrebna, već onih ljudi koji se suočavaju sa teškoćama, koji imaju san i traže načine da ga ostvare.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policije Srbije, Češke i Španije uhapsile su u zajedničkoj akciji 25 ljudi zbog trgovine drogom. Kako se dodaje u saopštenju, među njima je 21 državljanin Srbije. Sud je svima odredio pritvor. A ministar pravde Srbije Nikola Selaković izjavio je da ne zna da li će lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj biti izručen Haškom tribunalu do 31. marta. Crna Gora izručila je Hrvatskoj srpskog državljanina, penzionisanog generala Borislava Đukića, optuženog u Hrvatskoj za ratne zločine. Više detalja Eni Zebić.
Prema optužnici, Đukić je naredio rušenje brane na akumulacijskom jezeru Peruča, u kojem se tada nalazilo 400 milijuna kubnih metara vode, koja bi desecima kilometara nizvodno niz rijeku Cetinu ostavila za sobom pustoš. Hidroelektranu i branu zauzeli su 91. pobunjeni hrvatski Srbi, potom je nadzor nad objektom preuzeo kenijski bataljon Umprafora, međutim pobunjeni Srbi su ih otjerali i pokušali branu dignuti u zrak sa 30 tona eksploziva. Zahvaljujući akciji britanskog majora Greja iz Umprafora, koji u dva navrata ispustio vodu iz jezera, voda iz jezera nije provalila kroz oštećenu branu i izbjegnuta je katastrofa. Za naš program govori upravitelj Peruče do dolaska pobunjenih Srba, inženjer Ivica Vrce.
Trebalo bi raščistiti do najsitnijih detalja kako se to moglo dogoditi da jedna dobro organizirana država, bivša Jugoslavija je bila relativno dobro organizirana država, krene u rušenje vlastitih instalacija kako bi ostvarila unutrašnje političke ciljeve za jednu etničku skupinu od trenutka Srbe. Niti je Srbima donijela korist, a nevolju silu je napravila Hrvatima.
Đukić je po hrvatskoj tjeralici uhićen na tivatskom aerodromu 18. srpnja prošle godine na povratku s ljetovanja i do jučerašnje ekstradicije Hrvatskoj nalazio se u ekstradicijskom pritvoru. Inženjer Vrce sugerira da se krug odgovornih još proširi.
Brana nije srušena spontano, eksploziv je postavljen tamo gdje ga je projekat brane predviđao. Dakle, treba proširiti istragu i na ljude koji su mogli doći do toga. Nije mogao svak doći do tih podataka.
Đukić će početak suđenja čekati u istražnom zatvoru u Splitu. Protiv njega je otvorena istraga za još jedan ratni zločin po zapovjednoj odgovornosti. Za protjerivanje nesrpskog stanovništva Sjeverne Dalmacije, ubojstvo 117 osoba i silovanje 3 osobe i granatiranje civilnih ciljeva. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novinari okupljeni oko inicijative Novinari ne kleče ocenili su da je to što ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac neće da se sastane s njihovim predstavnicima dokaz da ne poznaje stanje u medijima, kao i da je nezainteresovan za posao za čijega obavljanje građani plaćaju. Tasovac je u intervjuu za Insider rekao da je inicijativa performans u kome on ne želi da učestvuje.
Tražili su da preciziram tačno iz tog zahtjeva za sastanak, da im položim račune šta sam uradio za... Ne znam šta sad već. Sve, ja tu moram da ih razočaram, da stvarno mi ne pada na pamet da im budem računopolagač.
Dodajmo da fotopriče sa ratom zahvaćenih područja hrvatskog fotografa Hrvoja Poluna gostuju trenutno u novosadskom studiju M.
Slike, neke slike jesu zaista uznemirujuće, kako su ih nazvali, međutim, stvarnost oko nas je uznemirujuća.
Rekao je autor izložbe. Od ponoći ni Srbija ne prima izbjeglice bez šengenskih dokumenata zbog obilnih padavina i izlivanja vodotokova, vanredna situacija u 3 grada i 13 opština. Sutra oblačno s kišom, na planinama sneg, temperatura do 11 stepeni. Pozdravlju vas, Ognjen Zorić i Nenad Branković.